Adini Abraomui buvo aiškiai pasakyta, jeigu nerasiu ne 10 besimeldžiančių, tai ką aš padarysiu už jus Sodomą. Tai ir dabar tas pats galioja.
Tai ekscelencija, kaip Mozė užtarsė tą tautą?
Taip, daugiau turėsiu laiko būdamas pensijoje ir viskupą ypatingai remsiu malda ir vis mintimis keliausiu, kur keliavau visokiuose šventise, be abejo, dažnai kvies, neduos man ramybės ir su džiaugsmu dalyvausiu. Ir tiesiogiai, ne tik maldoje.
Iki naujų susitikimų eteryje. Sudie.
Sudie.
Sveiki gyvi malonūs radijo klausytojai. Šiandien norėčiau jums pristatyti Katalikų pasaulio leidinių knygą, kurią sudarė Luigi Guglielmoni ir Fausto Negri. Tai yra meditacijų ir maldų knygelė Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Ją iš italų kalbos išvertė Rasa Vabolaitė. Šiame leidinyje įvairių autorių tekstai ir maldos padeda atidžiau pažvelgti į Dievo motiną, Nazareto mergaitę, tapusią žymiausią visų laikų moterimi. Krikščioniškojo dvasingumo istorijoje švenčiausiai mergelė Marija buvo garbinama ne tik liturgijoje, bet ir skulptūroje bei tapyboje, muzikoje, giesmėse ir poezijoje. Juk ne viena kita moteris nebuvo tiek vaizduojama, tiek kontempliuojama ir apdainuota, nei viena kita nebuvo taip dažnai kreipiamasi užtarimu, kaip į mergelę iš Nazareto. Giliai šakni šventajame rašte ir gyvojoje bažnyčios tradicijoje leidęs pamaldumas į švenčiausią mergelę Mariją nėra antraeilis dalykas, nes atskleidžia tikinčiųjų ėjimą link Dievo ir Dievo ėjimą link kiekvieno žmogaus. Štai todėl tikriausiai Elzbietą Mariją ir pavadina labiausiai palaiminta iš visų moterų ir laimingai įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Žodžiais palaiminta tarp moterų, žydai paprastai išreikštavo aukščiausiai laipsnį, tarsi sakydami palaiminčiausiai iš moterų. Daugelio mokslininkų nuomonė hebraiškojo žodžio barak, laiminti, šaknis yra susijusi su žodžiu berek, palaiminimas, ir taip susieja palaiminimą ir atsiklaupimą, tipišką Dievo garbinimo bei pagarbos jam aktą. Palaiminimas atsiskleidžia per gyvenimą ir vaisingumą. Ir iš tiesų, evangelisto Luko tekste po palaiminimo Marijai tuoj pat seka ir palaiminimas sūnui. Ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Marija yra garbinama būtent dėl to, kad yra motina. Teina iš Dievo ir vėl jį sugrįžta prašymo užtarti ir maldos formą. Marija yra pripažįstama palaiminta kaip motina ir kaip tikinčioji. Ji ne tik buvo privilegijuotai išrinkta, kad išsipildytų slėpiningasis, ją palaimintaja paverčiantis Dievo planas. Ji taip pat yra ir asmuo, kuris visą savo moterišką įsybę nusilenkė Dievo valiai. Kaip kiekvienai žvaigždei, kad jį spindėtų, reikia dangaus platybių, taip ir Marija, kad atsiskleistų jos tikrasis didingumas, turi būti sugretinta su daugybe moterų istorijoje. Visų laikų ir visų kraštų moterims Marija yra iškiliausias pavyzdys, nes primena ir sustiprina visus, kiekvienos moters širdyje įdiegtus teigiamus bruožus. Marijoje, tarsi veidrodyje, kiekviena moteris pamato tą Dievo jai skirtą pašaukimą. O Marija, savo pačiai atskleidžianti moteriškumą, kartu ir žmonijai atskleidžia moteriškąją Dievo pusę. Joje apsireiškia moteriškiai Dievo bruožai. Per Mariją Dievas ištarė taip ir amen moteriškumui, amžiams paversdamas jį savo tabernakuliu. Šventoji dvasia ir Marija amžiams ir tobuliausiai įsikūnijusi moteris. yra be galo panašios. Jonas Paulius II išvalgiai yra parašęs: Marijos gautos malonės pilnatvė tuo pačiu metu reiškia visišką tobulumą to, kas yra būdinga moteriai, to, kas yra moteriška. Ir čia, tam tikrą prasme, užčiuopiame svarbiausią į dalyką – moters kaip asmens orumo archetipą. Marijos asmenyje Jėva vėl atranda tikrai moters, moteriškosios žmonijos dalies orumą. Šis suvokimas nuolatos turi būti gyvas kiekvienos moters širdyje ir formuoti jos pašaukimą bei gyvenimą. Neatsitiktinai Jėzus ant kryžiaus Mariją pavadina ne motina, bet moterimi. Galbūt evangelistas turi omenyje Jėvą ir nėščią moterį, apreiškime Jonui, Siono dukra, atpirktųjų tautos simbolį, ir kitą moterį, bažnyčią, kuri kaip ir Marija yra mergelė ir motina. Ši kalvarijos moteris apibendrina ir išreiškia visas šias figūras. Malonės ir vidinio atsidavimo dėka Marija su tvirtu tikėjimu įveikia gyvenimo prieštaravimus. Ji stipri moteris, gerai žinanti, kas yra skurdas ir kančia, bėgimas ir tremtis. Tai žmogus gebantis visiškai ir atsakingai priimti Dievo valią. Tai moteris, kuri klausosi Dievo žodžio ir juo gyvena, neišpuikdama prieš kitas moteris. Marija tai ne savo dieviškai sūnų pavydžiai besauganti moteris, bet motina savo poilgių skatinanti apaštalų bendruomenės tikėjimą Kristumi. Jos kaip motinos vaidmuo išauga ir Kalvarijoje. Įgauna visuotinumo lygmenį. Tai moteris, mokanti pasipiktinti visuomenėje vykstančią neteisybę ir prieš ją protestuoti. Jie yra pirmoji tarp viešpaties nulankiųjų bei neturtelių. Ir kartu visada yra tyra savo jausmais ir mintimis. Tai moteris, savyje suderinanti iš pažiūros vienas kitam prieštaraujančius dalykus – skaistumą ir motinystę, išskirtinumą ir paprastumą, švelnumą ir tvirtumą, skirtingumą ir bendrystę, tylumą ir užuojautą. Šią knygelę norėtume pakartoti seną, bet vis dar aktualią Karlo Kareto provokaciją. Jis teigia, kad jei pasaulyje moterims ir egzistuoja koks nors pavyzdys, tai yra Marija iš Nazareto. Ši nepaprasta moteris dar yra pernelyg retai prisimenama. Dar nepakankamai buvo įsigilinta į jos kaip šios žemės moters, mūsų sesers egzistenciją, į jos laisvę ir nepriklausomybę, į jos skleidimąsi diena iš dienos kasdienybėje. Iki šiol buvo tik pernelyg daug sentimentalumo ar tuščio triumfalizmo. Galiausiai, ši knygelė yra skirta ne vien moterims, nes moteriškumas nėra vien moterų išimtinė teisė. Jis yra būdinga žmogiškos būtybės sudedamoji dalis. Marija, motina, sužadėtinė, sesuo, draugė, kiekvienam padeda suvokti savo kaip vyro ir kaip moters vaisingumą ir didžiai gerbti bei vertinti abiejų lyčių tapatybę. Marijos pavyzdžių besiremdami ir vyrai gali atrasti primatą ir ramybę, savo vidinį pasaulį ir jausmus, meilę ir globą, tikėjimą ir tarnystę, slėpinį ir kūrybingumą. Be to, apmastydami šiuos tekstus ir kunigai bei sutuoktiniai yra skatinami labiau vertinti moterų apskritai, savo žmonų, savo pagalbininkių, sielovados darbuose, o taip pat ir visos bažnyčios bruožus. O tai jau nėra taip mažai. Tam, kad vyras ir moteris vienas kitą gerbtų, nepakanka, kad jie būtų artimi fiziškai. Reikia, kad ir vienas ir kitas bendrautų ir dalytųsi. Marija moko, kad tikrasis ugdymas prasideda anksti ir yra veikiama šventosios dvasios. Vyras moterį gali paskatinti būti ir Jėva, ir Marija. Jis gali joje pažadinti moterį. kuri mėgsta gundyti, naudodamasis savo grožiu bei žavesiu, arba žvaigždėmis, karnuotosios, skaiščiosios, kurioje gyvena Dievas vaizdinį. Mes dažnai kitus žmonės sąlygojame pagal apie juos susidarytą vaizdą. Vyras moteryje gali sužadinti ne moterį, kuri savo žavesį stengiasi išnaudoti, norėdama sugundyti, bet Marijos tylą, tą subtilumą ir švelnumą, kuriuos kūrėjas įskiepijo jo širdyje tam, kad jį būtų atvira priimti Jėzų. Ir lygiai taip pat moteris labai ypatingai savo tyla, savo gebėjimu išklausyti, savo esybę švelnumu vyre gali sužadinti Jėzų arba atvirkščiai suvedžiotoje valdžiaus trokštantį vyrą, kuris veikiau trokšta pasitikėti savimi, o ne būti Jėzaus broliu. Tačiau tam, kad vyro širdyje būtų pažadintas Jėzus, o moteryje Marija, vyras ir moteris turi atgimti iš naujo ir gyventi dvasioje. Mėlyjei klausytojai, šiandien pristačiau jums Katalikų pasaulio leidinių knygą, kurią sudarė Luigi Guglielmoni ir Fausto Negri. Iš italų kalbos jie išvertė Rasa Vabuolaitė. Meditacijų ir maldų knyga. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Knyga puošta Šiluvos Dievo motinos atvaizdu. Šiandien knygą jums pristačiau aš, Julius Žėkas.
Šlovinkit viešpatį, nuostabių darbų jis padarė. Tegu visa žemė tai žino, tegu visa žemė tai žino. Šlovinkit viešpatį, šlovinkit viešpatį, nuostabių darbų.
Jūs klausotės